тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.
Әділия тәртіпігі нәзір. Қанун вә әхлақ. Қанун білімлерін чәндұрдыған. Қанун еңіні ұрғытыдыған қанун линиясы программасы әмәлі делу мысалдары арқылық дектіңізді. Қанун линиясы.
Радио аңлаучылар яхшымысызлар. Әмне аңлайдыңнар? Мәркәзи халык радио станциясының канун линиясы программасы. Мен Арапат Өсенҗан. Бүгенге программабызга төәндәкедәк мәзмунлар орынлаштырылды. Нургын имтан бергүч өчен әйткәндә, Бейҗиң дашөсе, Чинхуа дашөсегә берип окуш уларның иң чөнг арзусы булып исәпләнәде. Албоки Бір отыр мектепнің Чинхуа Бейджин дашөлерінің оқуғычы құбыл қылыш номер чекетін ашқан 8 оқуғычысы бұ ішкі даңлық али мектепке беріш арзусыдың ваз кешті. Бұ ұзат қандақ іш? Шинжан халық тұрмыш саасы деке амының мәнпәтігі зияният күзіш мәсілісіге айыд 10 типік дейлі мысалына ашқарылды. Кечип жүргүнүгө 19 жыл болгон Хуан Вэньчжун өзүнө маалым кылып тутуп келинди. Арак ичкен достунун бири яны бирини дарыяга секирешке күчкүрттү. Досту дарыяда тунжукуп өлүп кетти. Ундакта күчкүрткүчү яман ниети болмосуму яныны маселетин үстүгө аламды. Төндүкүнлар бүгүнкү программабыздын тапшырылган мазмунларды болсун. Нұрғын имтан бергүчі үшін қанда Бейджин дашөсі, Чинхуа дашөсіге беріп оқуш оланың әң чөнг арзусы болып есаптануды. Албоки бір отыр мектепнің Чинхуа Бейджин дашөлерінің оқуғычы құбыл қылыш номер чекетін ашқан 8 оқуғычысы бұ ішкі даңлық али мектепке беріш арзусыдан ваз кешті. Бұ ұзады қандақ іш? Мұхбіріміз Гүлбәкрам Мұхтар бұл жақта хабар берді.
Нұрғын имтан бәргүчі үшін етқанда Бейджин дашөсі, Чинхуа дашөсіге беріп оқуш уланың әң чоң арзусы болып есаптанды. Албуки бір отыр мектепнің Чинхуа Бейджин дашөлерінің оқуғыч құбыл қылыш нөмір чекеден ашқан 8 оқуғычысы бұ ішкі даңлық али мектепке беріш арзусыдан ваз кешті. Бұ заты қандақ іш? Бір қысым таратқыланың яқын хабар қылышыча, бұл қытым Бейджин Чинхуа дашөсін ваз кешкен 8 оқуғычының әмісі Әңхуй Бойжу 1-ші отыр мектебінен келген болып, бұл ел али мектеп имтан нәтижесі елан қылынғанда, оланың нәтижесі Чинхуа Бейджин дашөсінің құбыл қылыш нөмір чекеден ішіп кеткен. Имтан бәйгүчтәнің бірі болған Юэн Зычи имтандың бұрын Бейджин дашөсі Чинхуа дашөсінің көп қытымдық тәкшүріштен өткен. Әмді Чинхуа дашөсінің 20 нөмір түвәлітіп құбыл қылыш. Бейджин дашөсінің 5 нөмір түвәлітіп құбыл қылыштек алайды имтияздың бәкірмен болған. Шында қылып, о, али мектеп имтанды ағын 672 нөмірға, яны алайды берілген 20 нөмірні қошқанда, Чинхуа дашөсінің құбыл қылы сызықын ішіп кеткейді. Әмі математиканы бәкірек яқшы көрдіған Юэн Зычи, ақыры Джунго пәнтехнике дашөсінің математика кәсіпін талыды. О, мұндақ дейді. Джунго пәнтехнике дашөсінің математика кәсіпі көтіш менің толық отыр мектепке әмділі кірген чағдығы арзойым еді. Бұл қытым арзойымығы еттім десем болды. Yeni bir imtihan belgücü Jiang Jiyu'nun Ali Mektep imtihan numarı 683 bulup, Çinhua Daşöğüsü'nün kubul kılı sızıqının işip getken. Hem de Çinhua Daşöğüsü'nün alakadar kesiplerine kubul kılış vədisi erişken. Bırak Jiang Jiyu, Şanghay Katnaş Daşöğüsü'nü tanlıqan. Aslında Jiang Jiyu kompüter kesibini yaxşı gördüğün bulup, gerçi onun asıldaki birinci talişi Çinhua Daşöğüsü bolsa mu, bırak bu mektepnin kompüter kesibi, ülke boyunca fakat 5 oquğuçu kubul kılışka, özünün ülkedeki rətlər tipi bilen bu arzusu yitelmigen. Hem de başka kesiplerine kızıqmağışka, Şanghay Katnaş Daşöğüsü'nün kompüter kesibini özüge teximi maskildiğinde kes kılıp bunun kıtızımlatkan. Bula qoxşaş başka imtihan bəgən Li Shasha, Goji, Çinjin, Dönşü, Wang Tianxiang, Jinbovin qatarlıqlarının əmisinin öz aldığı oylığını babılıp, Beijing ve Çinhua Daşöğüsü'nün vazgeçken. Bojo şehirlik birinci otur mektepten rehberleri bu okuğucular bilen çoğunkur fikir almıştırganın kiyin okuğucularının arzusu hürmet qağın. Bojo birinci otur mektep şu caydaki 100 yıllık danlıq mektep bulup, hükümet torunun kısıkçı tanıştırışını görüştürüşçe, bu mektep 1959 yılı Anhui ülkesi karşılık nuhtuluk otur mektepki kürgüzülgen. 1999 yılı Anhui ülkesi ülke derecelik ülgülük toluk otur mektep depnan birligen. Hazır Bojo şehirdeki birden bir şehirge bivastı karşılık otur mektep hesaplandıken. Ali mektep imtihanının türlük nisbeti Bojo'daki erkayısı toluk otur mektepleştire aldın koruntırdıken. Bu yıl bu mektepteki 8 okuğucunun kolektif vazgeçişi bilen Çinhua Beijing Daşöğüleri geçkim ötenmeyi mektepnin okutu süpüteki sual belgesi koyulgan. Bununla mektep müdiri Xi Jinping pisan kımağın, umundak tap karagan. Bağlaş, nam abroy koğulaşış, köpçelikke maslaşış veya ki okuğucularını anı mektubge minnettarlık bildirgüzü üçün okuğucularının arzusunu kamallap koysak bulmaydı. Ulanın talışıga hürmet kılışımız gerek. Mektep müdiri Xi Jinping mundaktaydı. Toluk otur mektep okuguçları hayatını planlaş ingi igi buldu. Ulay şoğulunuğun kesiplerini soğukkallık plan oylaşıdı ve müstehke malda şu nişan karab intildi. Bunun özü mektepki nispeten pahırnışki erzidigan iş. Bu del mektepnin ulağı bilim, iktidar, sapa qatarlıqlarını ügütüp lakamay, kelgüsünü inik planlaş iktidarını ügetkeligini ispatlaydı. Mənc ulanın talışı hürmet kılıçdın başqa yana mektep uladın pahırnışı hem utuq tilişi gerek. Jiang Jiyu danlıq ali mektəblərdən vaz keçkəndən xıcılı boğanda Xi Jinping onunğa cavab qaytırıb mındaq degen. Sizning Çinhua Daşöğüsünü tanlamağınızın əsası bar. Bu iş sizə roy bisin bopqan musun? Siz şuqudığan oquğuçi, oqutquchilar və ali mektəb məngü sizin paqırlındım. Şundaqla sizning vətəngə, yurtqa, mektəbə, özünüz və ata-anağızğa texim köp xoş xəbər alıb gəlişinizni kutdum. Nurgun Tordaş bu xəbərini köygəndən kiyin bu 8 oquğuçini və mektəbin usulunu maqtadı. Ular Çinhua Beijing Daşöğüləri əlbəttə yaxşı, lakin yanıla imtihan bəgücünün fikri hörmət qilish kerak deyə qaradı. Köp sandiki Tordaş mektep müdürünün okuğucularının arzusu hürmet kılıp, Çinhua Beijing Daşöğüsü'nü ötüş nisbetini koğulaşmay, ballarının arzusu hürmet kılıklarını mahtıgan bolsa mu, yani bazı tordaşla bu haberde mesele babuluşu mümkün deyip karagan. 8. ayının 18. günü Çinhua Daşöğüsü Taratkula'nın ziyaretini kubul kılganda, 8 okuğucunun şirki Yuan Ziqi, Jiang Jinyu'nun hakiki kubul kılınış ekvalı bilen, Anhui'deki taratkuların haberde pärihbarlıqını bildirgen bulup, Kuyash Nuri Ali Mektep İmtihanı Supsu da təşürüş arqılıq şunu körülüş qıbuldu ki, Anhui Bojo 1. otur mektebide hakikaten Yuan Ziqi isimlik bir okuğucunun Beijing Daşöğüsü'nün boya ıksasıqlar tərbileş planı arqılıq 5 numar tüvaletip kubul kılış imtiyazı erişken. Bırak Çinhua Daşöğüsü ilan kığan yukur səviyelik sənət ümiki tizimdiki, yukur səviyelik tınarket kumansi tizimdiki, öz aldığa okuğucu kubul kılış tizimdiki, Ali Mekteplerinin məxsus plan tizimdiki, onursal bağlaş tizimdiki de Yuan Ziqi'nin ismi çıkmağın. Çinhua Daşöğüsü'nün okuğucu kubul kılışı xanısı tarat kulağa, xəbərdi deyilgən Yuan Ziqi'nin Çinhua Daşöğüsü'nün itibar bir erişik erişem gelikini cezimleştirgən. Bəzi tarat kulağının bayqışca, Beijing Daşöğüsü, Çinhua Daşöğüsü'ye hükümet tori uçurğası sanğanda, bu yıl Beijing Daşöğüsü'nün toluq kuruz 1. Türk'ün bu içe, Anhui'de kubul kılış nomor çeki 687 nomor boğan. Çinhua Daşöğüsü'nün 681 nomor boğan. Lekin Yuan Ziqi Ali Mektep imtihanda 672 nomor ağan. Onun üstüge Beijing Daşöğüsü 5 nomor kuşup bəsimi nomor çeki getmigen. Bununın başqa xəbər qılınışca, Çinhua Daşöğüsü'nün alaqadar kəsiblər bu içe okuğucu kubul kılış vədisik erişken yeni bir okuğucu Jiang Jinyu 683 nomor bilen Çinhua Daşöğüsü'nün Anhui'deki kubul kılış nomor çekinin içip getken bolsa mu, Çinhua Daşöğüsü'nün okuğucu kubul kılış xanısı Jiang Jinyu'nun Çinhua Daşöğüsü'nün alaqadar kəsiblərgi kubul kılış vədisik erişen gelikini bildirgen. Çinhua Daşöğüsü tarafının inkası qarta, Bojo 1. otur mektubinin müdiri muhbirlarının telefon ziyaretini kubul kılganda, bunda inkas qaytırgan. Mektubimizde her yili başlamış plan, yani Çinhua Daşöz tüzgen öz aldığı okuguç kubul kılış planı var. Bunun da az digende bu 20 numar koşuldu. Bu yıl mektepte 2 bala Çinhua Daşöz'ün numar çekik yetti. Yuanzi Çin'i tızımdan digende tızımlatmadan. 20 numar koşup yeri siyasetinden o özdekinden vazgeçken. Şunakşken Çinhua Daşöz'de kandaksik onun tızımdaki bozun, o peka tızımlatkan bozla çokum ütüp getirdi. Lekin o Beijing Daşöz'ünün matematiki kesbi götüşünü arzu kıladı. O matematikini yakış gördü. Matematikada azaldan toluk numar epkegen. Jang Jingyu o'quvchi qabul qilish va'dasiga erishalamdi yo'q degan masalaga qarta maktab mudiri munolarini bildirdi. O'quvchi qabul qilish xodimlari haqiqatan qaysi kasblarda o'qisi bo'lganligi to'g'risida va'da bergan. Lekin u faqat kompyuter o'rganishni xohlagachqa Chinhua Daxuesining bu kasbiga kiranmay voz kechdi.
Adliya tartibiga nazar. Qonun va axloq. Qonun bilimlarini tushundirdigan Kanun inni urgutudgan kanun liniyasi programmasi amali delo misallari orqali diqqatingizda. Kanun liniyasi.
Yaqinda Xinjiang Uyghur Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, revizya komiteti Xalq turmushi sohasidagi ammaning manfaatiga zarar yetkazish masalasiga oid 10 tipik delo misolni oshkorladi. Bu 10 tipik delo misolining to'g'anikicha. 1. Savan noyalik yezigiligi yezi idorasining mudir darajalik bo'lim a'zosi Wang Weiminning apatning keyingi qaytib qurish mablag'ini nazorat qilib boshqarishi qattiq bo'lmaslik qatorliq masalasi. 2016-yılı 11. ayda Savan Nayesi'nin Dongwen Bazırdaki Ningjahı'da kelkün apıtı yüz berip, bir kısım kent kurupularının yerini kelkün besip alğan. Nayelik Maliye İdarisi bu bazarlık hükümetke 100 milyon apetin kiyinki kayıt kuruş meblağı düşürüp bəgən. Dongwen Bazırı məxsus tür meblağının işiltiliş oranını öz meylçi özgertip, bu meblağının 60 milyonini bu bazarının könüllük hükümet işi çıkımıqı işletken. Aynı çağda Dongwen Bazarlık Partkom'un şujisilik vazifesini ötevatkan Wang Weiminin yukarıki meselede asasi rehberlik cevapkarlığı var. Onun başka Wang Weimin diyene başka intizamlı kılaplı kılıç meseleleri saklangan. 2019 yılı 6. ayda Wang Weimin'e partiye içinde katık agahlandırış cezası verildi. 2. Hoten Şehri Navak Koçu Başkarması Yeğibulak Mahallesi'nin müdürü Rozinisa Hoşur'un özü mesul boğan tüven kapalet hizmeti de vazife mesuliyetini ada kılmazlık atarlık meselesi. 2018 yılı 12. aydın 2019 yılı 4. aygıca Rozinisa Hoşur Yeni Bulak Mahallesi'nin halk işleri hizmetiyle mesul boğan mezgilde Navak Koçu Başkarımızı halk işleri işhanısı Erkaysi Mahallesi'nin tüven kapalet altın başkuru sistemisine vaxtıda yığınlaşka. Tüven kapaletin Bekraman buluş şartıga uygun kelmeydi kallani iniklaşka köpketim heydekçilik kılgan. Rozinisa Hoşur heydekçilikini cahide emellileştirmey, hizmette vazife mesuliyetini ada kılmakaşka, bu meldeki tüven kapalet şartıga uygun kelmeydi kan 45 ailedeki 87 adem belgeli mıhlapalda tüven kapalet buludun 83.600 yanına ağan. Onun başka Rozinisa Hoşur diyene başka insan mıhlaplı kılış meseleleri saklangan. 2019 yılı 6. ayda Rozinisa Hoşur'a partiye içi de katık agahlandırış cezası verildi. 3. Fukan Şehirlik 1. Otur Mektep'nin okutkutusu Zulpiye Yusuf'nun namırat okuyucularının okuş yerden pulunu tutup geliş, yötkep işiltiş, kalay mıkan hakiliş, kalay mıkan cerimanı koyuş katarlık meselesi. 2016 yılı 2018 yılı içi Zulpiye Yusuf, bu mektebin toluk otura 18. sınıfının sınıf müdür buluşta hizmet kolaylığından paydınıp, 7 namırat okuğucunun 4200 yuan okuş yardan polini Bekraman buluş şartıga uygun kelmeydiğen okuğuculağı tarqıtıp bəgən. 6 namırat okuğucunun 1400 yuan okuş yardan polini ilgili bilip, namırat okuğucularının menfaatige ziyaniyet güzgən. Karını vaxtıda tazdımıgan, dərs keçikken, yataq başkuruşta umumi uxturuş kılınıgan diyen sebeple bilen, Okuguçlara 5 yuandan 50 yuan geçe okşaş bulmağın derecede cami 800 yuan cerimanı koyup, şahsi istimalığı işletken. Onunun başqa Zulfiya Yusupiyeni başqa intizam xilap qilish məsələləri saxlanğan. 2019-cı ilin 2-ci ayında Zulfiya Yusupiyə Fukan şəhərlik Maarif İdarəsi tərəfindən iş orni dərəcəsini düşürüş cəzası verilib, 9-cu dərəcədən 10-cu dərəcəyə düşürüldü. 4-cü 90 aylık yolcu toş bekitinin bekat başlığı, yani Turpan Çişi Abdümbül Transport Çeklik Mesuliyet Şirketinin baş müdürü Enver Mehmet'nin belgeli mi kılapalda tedbir belgilep, kalay mı kan hak iliş meselesi. 2010 yılı 4. aydın 2018 yılı 3. ayı geçe Turpan Çişi Abdümbül Transport Çeklik Mesuliyet Şirketi alakadar belgelerinin talepki kılaplı kılıp, ötünüp berilgen 26 Abdümbül'nin transport ticaret toxtamının namını özgertişte 241 min yen resmiyet təqilişini öz meyilçi karar kılıp, yolu uçtu iş bekitideki vakitlik təklif kılınan xadımlarının iş yakı qatarlıq çıkımlağı işletken. Enver Mehmet yolu uçtu iş bekitinin biket başlıqı, Çişi Abdümbül Transport Çeklik Şirketinin baş moduru bulu süpüdü bilen yukurqın məsildə asaslıq rəhbərlik cevapkarlıqı ba. 2019 ili 6. ayda Enver Mehmet'ke Partiya içində qatıq agahlandırış cəzası verildi. 5-ci. Dörbülcü Naylik Dövlət İlikidiki yerlərdiki öyləni iliş və toluqlumi bir iş mülazimət mərkizinin sabıq müdiri Wang Yanjou'nun çəkildiğən öyləni bəlgili mıxılap aldı setib elib, payda alqalı qatarlıq məsələsi. 2017-ci ili 8-ci aydın 2018-ci ili 1-ci ayıqıcə Wang Yanjou vəzibisidiki qolaylıqdan paydınıb, bəlgili mıxılap aldı Wang familiyyilik bilən 791 min yuan çıxırıb, çekiş dairesindeki öydün 200 seti vağın. Həm Wang Famlik'nin namı da öy toluqlumisi beriş çekip köçürüş kelişimi imzalıgan. Öy ilinğan ikin Wang Yanjou cəmi 317.800 yuan payda alğan. Onun başqa Wang Yanjou diyene başqa intizam xilaplıq qilish məsələləri saxlanğan. 2019 ili 5-ci ayda Wang Yanjou'ga partiyada 1 yıl qaldırıb sınaş. Məmuri vəzifəsini elib taşlaş cəzası verildi. Mudur dərcilik bölüm əzalıqının bölüm əzalıqı çürüldü. 6. Şeyhu Şerlik Cungi Doktor Hanısin davalaş işleri bölümünün kadrin Can Şavruy'nun belgeli mıxılap alda hak iliş meselesi. 2016 yıldın 2018 yılı geçe Can Şavruy Şeyhu Şerlik Cungi Doktor Hanısının davalaş işleri bölümünde hizmet kılgan mezgilde Şincan Uyghur Abdülm rayonunun Səyyə Pulallıq Doğut Kəsbi Texnikilerin davamlaşımı mağarıp okuş numarını başkuruş çağrız qatarlıq bəlgilimlə xilaplı qılıp, öz məhilçən bəlgilimi xilaplı qalda davalaşımı mağarıp oca tərbiyyiləş qatnaşmağın 21 davalaş xadımıqa qəğazlik numar becirib, öz cəmi 15.500 yen beciri şəqilib, cəmiyyətdə naçar təsir payda qılığa. 2019 ili 5-ci ayda Can Şavruyuğa partiya içi də qatıq agahlandırış cəzası verildi. İntizam xilap alğan puli qaytır vilindi. 7. Qarqaş nayiyesi Pırçakçı yesi Ayaqcay kentinin buğaltırı Mehmet Tohti Cümen'nin namarat ağlılarının toluqlumu məbliğini ilgili bilip yötkep işilti viliş məsilisi. 2018 ili 11. aydın 2019 ili 1. ayı gıca Mehmet Tohti Cüme kent ağlılarının həmkarlaşıp davalının şaqını belgilengen vaqt içində tapşırış vəzifesini tamamlaş üçün 4 namarat ağalının saxlap erişki bəgən bank kartısı, davalınış kartısının 16.600 yenini öz məyilçi çıxım qılıb, başqı kənit ağaları tapşırmağın həmkarlaşıb davalınış haqqı, həm kənit ağalı komitetinin işxanı çıxımı qışıltıb, namarat namının mənpətigə ziyan yetküzgən. 2019 ili 6-cı ayda Mehmet Tohti Cüməgə partiya içində qatıq agahlandırış cəzası verildi. 8-ci Örümçərlik Sodi İdarisinin təşürüş tarmaq ətirti, paşqılış, ərz qılışını qubul qılış bölümünün sabıq muan mudir dərcilik bölüm əzası Li Xaycun'nun başquruş mülazimət obyektidin tapan əqi tələb qılış qatarlıq məsələsi. 2018 ili 1-ci ayda Li Xaycun vəzifisidiki qulaylıqdan paydınıb, məlum Sodi Çəklik Şirketinin qanuni igisi Li Famliknin özü ticaret qılıvatqan 2 köktat bivasit setiş tokununun hödigərlikini ötünüb erişik yardan bəgə. 2018 ili 3-cü ayda Li Xaycun tukununun öy seti vilişini bağını qılıp, Li Famlik'tin 20 milyon tapağı tələb qılgan. Bununun başqa Li Xaycun deyənə başqa intizam xilaplı qılış məsələri saxlanğan. 2019 ili 4-cü ayda Li Xaycun gən partiya içində qatıq agahlandırış cəzası, məmuri vəzifəsini ilib taşlaş cəzası verildi. Muavin mudur dərcilik bölüm əzasıdın bölüm əzası uçurildi. 9-cı Yenişər nayiyesi Yapcan Bazırı Talquruq Kənit Ağlı Komitetinin sabıq müdiri İsmail Oblet'nin قازا قىلغانلارنىڭ كۈتۈنۈش سۇغۇرتى پۇلىنى كۆز بوياپ ئېلىۋېلىش مەسىلىسى. 2011 يىلى 12 ئايدىن 2017 يىلى 3 ئايغىچە ئىسمائىل ئابلەت ۋەزىپىسىدىكى قولايلىقتىن پايدىلىنىپ قازا قىلغانلارنىڭ كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسى كارتىسىنى بېجىرىش، قازا قىلغانلارنىڭ بانكا كارتىسىنى ساقلاپ بېرىش قاتارلىق شەكىللەر ئارقىلىق 5 نەپەر قازا قىلغۇچىنىڭ جەمئىي 30 مىڭ يۈەن كۈتۈنۈش سۇغۇرتى پۇلىنى كۆز بوياپ ئېلىۋېلىپ شەخسىي ئىستېمال چىقىمىغا ئىشلەتكەن. 2019 يىلى 7 ئايدا ئىسمائىل ئابلەتكە پارتىيەدە 1 يىل قالدۇرۇپ سىناش جازاسى بېرىلدى. 10. چاپچال شىبە ئاپتونوم ناھىيەسى قاينۇق يېزىسى قاينۇق كەنتىنىڭ پىلانلىق تۇغۇت تەشۋىقات خادىمى زىللەم قۇرباننىڭ پىلانلىق تۇغۇت مۇكاپات پۇلىنى ئالداپ ئېلىۋېلىش قاتارلىق مەسىلىسى. 2012 يىلىدىن 2017 يىلىغىچە زىللەم قۇربان خىزمىتىدىكى قولايلىقتىن پايدىلىنىپ بەلگىلىمە خىلاپ ھالدا دۆلەتنىڭ غەربىي رايون پىلانلىق تۇغۇت بويىچە ئاز تۇغۇپ تېز بېيىش مۇكاپات پۇلى ۋە ئاپتونوم رايوننىڭ چېگرا ناھىيە نامرات ناھىيەلىرىنىڭ يېزىلىرىدىكى پىلانلىق تۇغۇت ئائىلىلىرىنى ئالاھىدە مۇكاپاتلاش پۇلىدىن جەمئىي 15 مىڭ يۈەن بەھرىمەن بولغان. 2019 يىلى 6 ئايدا زىللەم قۇربانغا پارتىيە ئىچىدە قاتتىق ئاگاھلاندۇرۇش جازاسى بېرىلدى. يۇقىرىقى 10 تىپىك دېلو مىسالدا ھەم ئامما بىلەن ئالاقىلىشىش، ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىش جەريانىدا ۋەزىپىنى ئادا قىلىشقا كۈچىمىگەن، ۋەزىپە مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلمىغانلار بار، ھەم ۋەزىپىسىدىكى قولايلىقتىن پايدىلىنىپ ھوقۇقىدىن پايدىلىنىپ ئۆز كۆمۈچىگە چوقتاتقان، قىسىۋېلىپ تۇتۇپ قالغان، خىيانەت قىلىپ ئىگىلىۋالغانلارمۇ بار. بۇ مەسىلىلەر ئاممىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تۇرمۇشىنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىگە چېتىشلىق بولۇپ، ئاممىنىڭ جانىجان مەنپەئەتىگە ئېغىر زىيان يەتكۈزۈپ، ئاممىنىڭ ئېرىش تۇيغۇسىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ، پارتىيەنىڭ ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچى بىلەن قارشى يول تۇتقان. جەزمەن كەڭچىلىك قىلماي قاتتىق جازالاش كېرەك. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ مۇھىم زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى قەتئىي ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئاڭلىق ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئەسلى مەقسەتنى ئۇنتۇماي، بۇرچنى ئەستە چىڭ ساقلاش باش تېما تەربىيەسى بويىچە مەخسۇس تۈزەش تەلىپىگە ئاساسەن ئامما ئەندىشە قىلىدىغان، باش قاتۇرىدىغان، غەم قىلىدىغان ئىشلارنى زىچ چۆرىدەپ، كېسىش نۇقتىسى ھەم كۈچەش نۇقتىسىنى توغرا تېپىپ، ئامما ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان، ئەڭ بىۋاسىتە، ئەڭ رېئال مەنپەئەت مەسىلىلىرىنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، پارتىيە بىلەن خەلق ئاممىسىنىڭ قان بىلەن گۆشتەك مۇناسىۋىتىنى قويۇقلاشتۇرۇشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك ئىنتىزام تەكشۈرۈش رېۋىزىيە ئورگانلىرى پۈتۈن ئاپتونوم رايوننىڭ خەلق تۇرمۇش ساھەسىدىكى مەخسۇس تۈزەش ئورۇنلاشتۇرما تەلىپە بويىچە دەل جايدا نازارەت قىلىش، ئىنتىزامنى ئىجرا قىلىش، جاۋابكارلىق تارتىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، خىيانەت قىلىپ ئىگىلىۋېلىش، ساختا مەلۇمات يوللاپ كۆز بوياپ ئېلىۋېلىش، تۇتۇپ قېلىپ يۆتكەپ ئىشلىتىۋېلىش، ئۇرۇق تۇغقان دوست بۇرادەرلىرىگە ئالدىن ئېتىبار قىلىش قاتارلىق ئاممىنىڭ مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزىدىغان چىرىكلىك مەسىلىلىرى، ئاممىنىڭ مەنپەئەتىنى قوغداشتا قىلىدىغاننى قىلماسلىق، ئاستا ئىش قىلىش، قالايمىقان ئىش قىلىش قاتارلىق شەكىلۋازلىق، بىيوكراتلىق مەسىلىلىرىگە قارتا باشتىن ئاخىر جازالاش، ئىبرەت قىلىشنىڭ يۇقىرى بېسىم ئالتىنى ساقلاپ، خەلق تۇرمۇش ساھەسىدىكى مەخسۇس تۈزەشنىڭ ئەمەلىي نەتىجە ئۈنۈمى ئارقىلىق خەلق ئاممىسىنىڭ ئېرىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى كۈچەيتىش كېرەك. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق چىرىكلىككە قارشى تۇرۇشنى ماسلاشتۇرۇش گۇرۇپپىسى خەلقئارا قېچىپ يۈرگەنلەرنى قوغلاپ تۇتۇش، زاڭمالنى قايتۇرۇۋېلىش ئىشخانىسىنىڭ بىر تۇتاش ماسلاشتۇرۇشى، تارباغاتاي ۋىلايىتى دۆربىلجىن ناھىيەسىدىكى 2 دەرىجىلىك ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى رېۋىزىيە كومىتېتىنىڭ بوشاشماي تىرىشى ئارقىلىق قېچىپ يۈرگىنىگە 19 يىل بولغان، ۋەزىپە دائىرىسىدە جىنايەت ئۆتكۈزگەن گۇماندار خۇاڭ ۋېنجۈن 8 ئاينىڭ 10 كۈنى جىنايەتنى ئىقرار قىلىپ تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۆزىنى مەلۇم قىلدى. بۇ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ۋەزىپە دائىرىسىدە جىنايەت ئۆتكۈزۈپ قېچىپ يۈرگەنلەرنى قوغلاپ تۇتۇش، زاڭمالنى قايتۇرۇۋېلىش خىزمىتى قانات ئېدۇرغاندىن بۇيان تۇنجى بولۇپ تەشەببۇسكارلىق بىلەن جىنايەتنى ئىقرار قىلىپ ئۆزىنى مەلۇم قىلغان قېچىپ يۈرگۈچى. خۇاڭ ۋېنجۈن ئەر، 1966 يىلى 12 ئاينىڭ 20 كۈنى تۇغۇلغان، تارباغاتاي ۋىلايىتى دۆربىلجىن ناھىيەلىك تۇرۇبا سۈيى شىركىتىنىڭ سابىق دىرېكتورى. تەكشۈرۈش ئارقىلىق مەلۇم بولۇشىچە خۇاڭ ۋېنجۈن ۋەزىپىدىكى قولايلىقتىن پايدىلىنىپ ھۆكۈمەت پۇلىنى ئۆزىنىڭ قىلىۋالغان، ئۇنىڭ قىلمىشى خىيانەتچىلىك جىنايىتىگە چېتىلىدۇ. 2000 يىلى 3 ئايدا خۇاڭ ۋېنجۈن جىنايىتىنى قورقۇپ قېچىپ كېتىپ ئىزدىرىكى بولمىغان. 2000 يىلى 4 ئايدا تارباغاتاي ۋىلايىتى دۆربىلجىن ناھىيەلىك خەلق تەپتىش مەھكىمىسى خۇاڭ ۋېنجۈننى دېلو تۇرغۇزۇپ تەھقىقلىگەن. دولت ریویزیه تزلمس اصلاحات دنکین تارباغاتای ولایتلیک دربلجی نایلیک انتظام تشریش کمیتلری ریویزیه کمیتلری مخصوص بنکروب خوانونچن نقلاب تطوش زنمال نقایتریلیش خدمتی نی داملا قناتی درگان قانونن هیویسی و سیاستن کشک تاثیر ده خوانونچن تشابوس کرلک بدن جنايت نخرار کلیب özنو معلوم کلگان شنجان ایگر ابتدم رایلوک کشبرگلر نقلاب تطوش اشکانیسنا مسئولی منولانی بلدردی Хуаңүнчүннің тәшәбүзкарлық білін жинайтын ұқырар қылып өзіні мәлім қылышы, дөләт ревизия төзілімісі ұслаат қойып бәген ғайыз зұр хәйвә вә төзім әузәлікінің толық намайын қылды. Кейінгі қадамда Шинжан ұйғыр атынрайлық кечіпүргелдәні қоғылап тұтыш ішқанысы, мәркез кечіпүргелдәні қоғылап тұтыш ішқанысының орылаштырма тәліпіні әстайдыл ызчылаштырып, әмәлілаштырып, Шинжанның вәзіпі дайырсында жинайет өткізіп кечіпүргелдәні қоғылап тұтыш, заңмалыны қайтырылыш мәқсус әркетіні пұқтықана тәйдірді. Şunun bilen bille, vəzipi dairesinden cinayet ötküzükü çetişlik deyil o turğuzulgan keçbürgerlerinin hamkıyaldın vazgeçip, vəziyetini inaktanıp, pürsetini qadırlap, təşəbbüskarlıq bilen cinayetini ıxrar kılıp, özünü məlum kılıp, kəncilik bilen bir taraf kılınışını qolluğu keltürüşke, yeni bir qetim agahlandırdı. Арақ ішіп, ая жалынып кеткенде, мәстіктен жүрәтініп, нұрғын қатарләгі тәвәкіл қылыды. Адетте, қылышқы жүрәт қыл алмайдыған ішланы қылыды. Арақ ішіп, мәс бұл үштің жүзбердіған тұрағы дейелемі дайым ұшырап тұрды. Мәна, арақ ішкендің кейінгі бір еғіз ачық кеп, мәстінің дәрияғы сәкіріп өлішіне келтіріп шығады. Жан фамилілік 2018-лі 10-інші айының 11-інші күні Фучжэн өлкесінің Фучжу шәрі Минху наясыдегі мәлім кетеуі айырымханысыда анысының толған күнінің тәбіркілеген. Бұ мәзгілден жан фамилілік яндекі айырымханыда досты ян фамилі қатарлық кішіләні ұшыртып қаған. Шының білен ішкі айырымханыдекілі бір-бірге арақ тұтқан. Арақ ішіп тойған дейкен жан фамилілік жахиллық білен өй қайтышқы ұнымаған. Жан фамилі қатарлықлар бірліктен нәсиет қылсымы үнім болмаған. Кейін жан фамилілік арақның күшінін пайдынып, досты білен челиш мұсабықысы өткізіп, ода үш кетім ұқтырып қойған болсымы яныла қайыл болмай, орынын тұрып, яны дауымлық бәсләшмекші болған. Жан фамилілік бұ әкваліні көріп, жан фамилілікні оптимал тоқтыш мейданы әтрапығы тартып апаған. Әмірі болып келген достырмы әгешіп келген. Жан фамилілік жан фамилілікні өйге қайтышқа нәсиет қылсымы, жан фамилілік яныла қайтышқа ұнымаған. Оптимал тоқтыш мейданы дария бойында болғашқа, жан фамилілік ачығы білен жан фамилілікке дарияға сәкірешке жүрәт қыла аламсен деген. Кім білсін, жан фамилілікнің сөзі ақырылышы білелі, жан фамилілік дарияға сәкіреген. Жан фамилілік герче дәрхал жан фамилілікпен білі сәкіреп түшкен болсымы, лекін трагедияның жүз берішін тосып қаланмаған. Жан фамилілік ақыры тұнжықып өліп кеткен. Кейін жан фамилілікнің айлысыдекілі Минху Найлі қалық сот мәкімісіге жан фамилі қатарлық кішілер үстінен әріз қылып, түрлік зиялар үшін жәмі 980 мың юаньді төлеп берешін тәлеп қылған. Сот мәкімісі қанун бойынша қарап шыққан екен, жан фамилілікнің бұл вақада белгілі қаталығы бар. Жан фамилілікнің өліш ақыбеті қарта 10% мәсулиетін үсті келіш керек деп қарап, жан фамилілікнің айлысыдекілерінің зейіні үшін 47 342 юань 1 мо 3 пун төлеп беришке үкім қылды. Жан фамилілікнің айлысыдекілерінің башқа дәва тәліпін рәт қылды. Хазір үкім қануни күшке ие болды. Сотчы соттан кейін мұныланы білдірді. Дәулетіміздің хукуқ чыгылыш жауапкарлығы қануның 6-нчы маддасындагы белгилемеге асосан, кылмыш садыр кылгучы сәбәлік түпәйлдин башкаларның хак тилеп хукук мәнфәатиге зыян еткүзсе, хукук чыгылыш жауапкарлыгын үстү келиш керек. Хаталык нисбетиге асосан, ян фамилилик 10% мәсулиятын үстүгө алды. Қадірлік радио аңғучылар, бүгінгі қанун линиясы программасы мұшада ақырлашты. Программамыздың мұхәрері Гүлбәкрам Мұхтар, мәсул мұхәрері Эннор Әрәхімбек, назаретсі Гүлбағар Қопыр. Мән программ реясетсі вә күрештіргітсі Арапат Өсенжан. Хайыр хош, келер кісаны көршейді.
Beijing vaqti soat 0.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радио станцисының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Адам тұғылып, тұнжы кетем, мен ішіне үйінеді. Өсмірлік дәуірді тұнжы кетім тәйірлік сыныпты оқойды. Башлан құш мәктәп.